Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз әш уақыты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа, я барлық жақсылыққа толы болсын деген осы бүгінгі әдеттегі жақсы тілектерменен бастаймыз. Бүгінгі таңсары бағдарламасы басталды. Я бүгін 26 желтоқсан 2018 жылы, міне Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 45 секундты көрсетті. Яғни қымбатты тыңдармандар, 1 сағат көлемінде сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. 1 сағат көлемінде болатын мен сіздермен Нұрлан Қанат. Я қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда ерекше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Тақырымызды естеріңіз сала кетейін. Жетістіктің кілті деп аталады. Жетістіктің кілті. Яғни бүгінгі тақырымыздың сұрағы, яғни бүгінгі күн сұрағы мынадай болады. Жетістікке жету үшін не істеу керек? Жетістік дегеніміз жалпы не? Жетістіктің кілтін қайдан табуға болады? Осы туралы әңгіме ететін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Я қымбатты тыңдармандар, естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Біздің студия телефон нөмірі 807-727-24-30. Қайталап кетейін, 807-727-24-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, тағы да естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Я біздің ұтыс ойыны, біздің отбасылық Назар FM радио толқында жарияланған ұтыс ойыны жалғасуда. Біздің арнамыздан алыстамай белсенді болсаңыздар, бүгін келесі кезектегі сөзді сіздерге айтуға мен дайынмын. Бірақ ол үшін қазір біз бір ән тыңдап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Сол кезде сіздерге осы ұтыс ойынның шарты туралы және бүгінгі күннің құпия сөз туралы да айтатын боламын. Я, міне уақыт таяп қалды, бізде бір екі күн қалды осы ұтысты жариялайтын, яғни қорытындысын жариялайтын уақытта таяп қалды. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, кешіріңіздер, белсенді болыңыздар. Я, кім басынан тыңдап сол сөздер жинап келе жатқан болса, сол адамдар сіздер, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды да жіберіп алмаңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнге кезек берем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жалғыз жарым жаным.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Сіздермен бір сағат көлемінде боламыз. Иә, тікелей эфирде. Біздің тікелей эфирдің телефонымыз 877-724-30, естеріңізге сала кетейін. Бізге хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді білдіруге болады. Қоңырау шалуға болады, немесе хат күйінде де жазып қалдырыңыздар. WhatsApp желісі осы нөмірде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жаңа ғана мен сіздерге уәде етіп кеткенімдей, бүгінгі күннің құпия сөзін сіздерге жария еткім келіп отыр. Иә, және бүгінгі осы жалпы осы біздің жаңа жыл қарсаңында жариялаған ұтыс ойыны туралы да сіздерге осының шарттарын айтып кеткім келіп отыр. Иә, отбасылық Назар FM радио толқыны жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып жатыр. Иә, оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отырады. Иә, соларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілген әрбір хабарларды әр күнгі хабарлардан құпия сөзді жинау, сосын сол сөздерді құрап, желтоқсанның 27-сі күні, 27-сі күніне дейін радиоға жіберіңіз. Иә, WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған қызықты сұрақтар қойып, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар. Сізге сәт дейміз, қымбатты тыңдармандар, және бүгінгі күннің құпия сөзін сіздерге айта кетейін. Жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар. Бүгінгі құпия сөз былай деп аталады: тек сүйіспеншілікке ғана деген. Тек сүйіспеншілікке ғана, қайталап кетем, тек сүйіспеншілікке ғана деген құпия сөз. Яқын батырлы тыңдармандар, біз және осы бағдарлама барысында бірнеше рет қайталайтын боламын. Сондықтан да белсенді болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен сіздерді таныстыра кеткім келіп отыр. Иә, ауа райы болжамы қандай болады екен, назарларыңызға ұсынамын. Бүгін 26-шы желтоқсан, міне жаңа жылды таяп қалды. 4-5 күннен кейін, Құдай берсе, бәріміз жаңа 2019-шы жылға да қадам басатын боламыз. Иә, бүгінгі күн ауа райы болжамы мынадай: Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы -4 градус болады делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура -9-ды көрсетіп тұр дейді. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы -22 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -31 градусты көрсетіп тұр екен. Елордамыз Астанада бүгін күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжалып жатыр екенбіз. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр: жетістіктің кілті. Жетістікке жету үшін кілтті қайдан табамыз? Оған қандай қадамдар жасаймыз? Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің сұрағы да осы: жетістіктің кілті деген не? Кілтін қайдан табамыз? Осы туралы ой-пікір білдіріңіздер. Жетістіктің кілті деп аталатын бүгінгі тақырыбымызды тыңдап, белсенді қатысыңыздар, бірге болыңыздар бізбен. Естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Иә, адам баласы өмірді жемісті ғұмыр кешуде әрі бақытты болуды армандайтыны шындық. Табысты жұмыс жасасам, аңсаған арманыма жетсем деп тілейді. Тіпті кейбіреуі жұмысын сүймесе де ақша үшін жүре беретіндер де бар. Е, алға қойған мақсаттарының орындалуын көксейді, осы үшін әрекет жасайды, тірлік қылады. Дегенмен әркім әрқашан діттеген жерінен шыға алмай жататыны рас. Көкірегіндегі арманы да орындала бермейді. Содан барып көпшілігі тағдырға барып шағынады, жолым байланып қалды деп дәйтінде көктеп кездеседі, көптеп кездеседі. Осында көзқарастар елеуінде кетіп, тағдырдың тәлкегіне ғана көнуді жол тұтып, алға мақсат қоймай, ғұмыр кешетіндерде баршылық. Шынымен де адам тағдыр жолымен жүреді, бірақ та тағдыр ағыс бойымен жүріп келе жатқан кеме санасақ, ішіндегі адам кеменің сол жаққа немесе оң жаққа бұрылатынын таңдап қадағалай алады. Жетістікке жету үшін оның не екенін және оған қалай жету керек екенін білу қажет. Жетістік дегеніміз жалпы рухани әрі дене қуатының бір мақсатқа бағытталуы және сол мақсатқа жетуі. Қандай да бір істі тындырымды әрі тыңғылықты істеуде жетістік деп есептеледі. Адамның бақыт пен шаттыққа бөленуі де жетістік. Жетістікке жету үшін рухани және материалды құндылықтарды ұштастыра білу қажет деп ойлаймыз. Рухани құндылық өзіндік баға берудің мақсатқа жету жолында өзіндік жігерлену алғамтылудың кілті. Ал материалдық құндылық руханидың өлшемі мен әдісі яки нәтижесі. Қымбатты радио тыңдармандар, ең әуелі, ең алғашында, басында мақсат қою керек екен. Және сол жолда сені жетістік күтеріне сену керек. Қай салада болса да қиындықтан қорықпай, өз күшіңнен күмәнданбай, әр іске де дайын болу тек алға ұмтылу қажет. Таңдаған жолың тек оңынан жүргізбейді. Арасында сәтсіздіктер де болатыны рас. Осындай кездері еңсеңді түсірмей, әр сәтсіздік тәжірибе арттыру сабағы деп санау керекен. Ақырын жүріп анық бас демекші, әр қадамыңды жеті рет өлшеп бір кескеніңде жөн, әр нәрсені мейлі күш қуатында, мейлі қаржыңды, мейлі барлығында орнымен жұмсаған дұрыс екен. Және ең бастысы тәуелді болу, яғни біреудің айтқанына шыға алмай, бір орында тұрып қалу мүмкін. Ал бұл сені алға емес, артқа тартатыны рас. Ары қарай қымбатты тыңдармандар, бұл үшін жаңашыл адам болу қажет, тың идеялар, жаңа әдіс пен қоғамға қажетті дүниелер жетістікке қажетті негізгі факторлар. Себебі істеген ісіңнің өзіңе де, өзгеге де пайдалы болу қажет. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап дейді. Қалағаның бірдей қолыңа қонбайтыны рас, бұл үшін сонымен бірге төзімділіктің де алар орны зор. Ең төменнен бастаған адам ғана өз мақсатына жеткенін шын сезінеді, соның қадірін түсінеді. Міне, қымбатты тыңдармандар, жетістік тек оза шауып бәйге алуда емес, адамдық қасиетті жоғалтпауда жатыр. Әуелі адам деген атаққа лайық болып, жетістігінің адамдығыңмен өлшенсін дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл жетістіктің кілті туралы бірер мәліметтер. Қымбатты радио тыңдармандар, өз тараптарыңыздан сіздерде белсенді болыңыздар, ой пікір қалдырам десеңіздер, мархабат, қат жазыңыздар. Біздің тікелей эфирға хабарласыңыздар. Біздің телефон нөмірлерімізді қайталап кетейін. 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Мына жерде бір белгілі әйгілі адамдардың айтқан кейбір жетістікке байланысты сөздерін оқып кеткім келіп отыр. Тартыспен түскен бейнетпен келген жақсылық шын мәнінде қымбат табыс деп айтқан екен Мұхтар Әуезов атамыз. Жетістіктің 90% тер, 10% шабыт деп айтқан екен Эдисон. Жетістікке жетудің екі жолы бар: өз ақылыңды пайдалану және басқалардың ақылын пайдалану. Бұны Ле Бройер деген кісі айтқан екен. Жеткен жетістікті үнемі мақтан тұту, оны жаман жолдан пайдалану есептеледі дейді Маупассант. Қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бір әнге үзіліс жасап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
өмір толған есімнен кетпеді жанарың нұр тұнған нұр тұнған сары тұнған бір сырдан бір болған жолыңа болсамшы Өзіңсіз мүмкін бе өмірде болу мән нұр тұнған сары тұнған бір сырдан бір болған жолыңа болсамшы
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Бүгін 26 желтоқсан 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 20 минутты көрсеттір. Біз таңсар бағдарламасындамыз қымбатты радио тыңдармандар. Біздің WhatsApp желісіне келіп түскен бірнеше хаттар бар екен, сіздерге оқи кетейін. Қайырлы таң баршаңызға, жетістіктің құпиясы дұрыс ой, тыңдай, тыңбай еңбек ету деп ойлаймын деген екен. Менің есімім Гауһар дейді. Жалқау қол жарлы қылар, іскер қол дәулетті қылар деген нақыл сөзде бар ғой дейді. Рахмет қымбатты тыңдарман, сіздің ой пікіріңізді біз үшін өте бағалы. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде қымбатты тыңдармандар, сіздерге жетістікке жетудің жолдары туралы бірер кеңестер оқып кеткім келіп отыр. Жетістікке жету неден басталады дейді. Әлемдегі ең атақты бизнесмен, миллиардер Уоррен Баффеттің ережелеріне сүйенсек, ең бірінші тұлғаның өзінен басталады. Яғни өз өзіңді өзгертуден, жетілдіруден. Өз өзіңді инвестициялау, күнделікті өзіңмен жұмыс жасау. Мінезіңнің теріс жақтарын, әлсіз жақтарын өзгерту әркімнің өз қолында. Және де кез келген жерден тапқан табысыңды пайда түседі-ау деген жерге салу. Яғни кірісті қадағалап отыру. Екіншіден жоқ деп айтып үйреніңіз. Сіз жоқ деп айтпасаңыз, өзіңіздің уақытыңызды толық игере алмайсыз және жұмыс істей де алмайсыз. Өзгеге ұқсаудан аулақ болыңыз. Ешқашан өзгелердің пікіріне сүйеніп шешім қабылдамаңыз. Және де адам өзін басқаларға қарап емес, өзімен ғана салыстыру керек. Төртінші, тез әрі жан-жақты ойланып шешім қабылдаңыз. Ұзақ ойланып, уақыт созғанша жылдам мәселені талдап, сізге пайдалы жақтарын атап айтқанда, маған бұл істен пайда қандай, және бұл жобадан қанша кіріс табам деген секілді сұрақтар ғана сізді мазалауы қажет екен. Алдын ала келісім жүргізіңіз. Кез келген жұмысты бастамас бұрын төлемі жайлы қаражат мәселесін келіскеніңіз абзал дейді. Әйтпесе, сізді алдап соғып кетуі қауіпі әбден бар екен. Одан кейін, құрметті тыңдармандар, алдын ала келісім кешіріңіздер, ұсақ түйек назардан тыс қалмасын, үнемдеу арқылы көп нәрсеге қол жеткізесіз деген екен. Және арғарай өз еңбегіңізден өмір сүріңіз. Ешкімнен қарыз алмаған абзал, әсіресе кредит деп жатамыз, әлі ешкімде байытқан емес. Кез келген жұмысты, жобаны өз қаражатыңызбен бастаған дұрыс. Әрдайым бір беткей болу, тіпті аз қаражатпен айтқаннан қайтпайтын бір беткейлік талпыныс үлкен нәтиже берері сөзсіз. Бұдан кейін дер кезінде ойыннан шыға білу, сізге пайда жұмыстардан тіпті артқа сүйрейтін жағдайлардан өз уақытында шыға білу керекін. Одан кейін тәуекелге бару, я бармау жағдайларын бағалай біліңіз. Жан жақты болып жатқан нәрселерге мұқият көңіл бөліңіз. Көп нәрсеге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Сіз үшін жетістік деген не? Соны ойланыңыз. Ешқашан жетістігіңізді ақша мен бағаламаңыз. Жетістікке жету ол көп адамдардың сені сыйлауы мен бағалауы, құрметтеуі. Ол адамдардың сенімі мен махаббатына ие болуы. Қаншалықты адамдардың сеніміне не болсаңыз, соншалықты жетістікке сеніме ие болсаң, соншалықты жетістікке жетесіз дейді. Қымбатты тыңдармандар, осы тұста бір әңгімені айтып кеткім келіп отыр. Біраз жыл бұрын Америкада болған оқиғаға тоқталып кеткім келіп отыр. Бір университетте студенттердің бітіру кешіне әлемге әйгілі тұлғаны, миллиардерді түлектердің алдына сөз сөйлеуге шақырған екен. Отырған студенттер, болашақ менеджерлер, бүгін міне соңғы күн студент ретінде өз-өздерін сезінулері, бас киім, мантияларын киіп, қолдарына дипломдарын алып, күш-қуаттары тасып отырған жайлары бар. Олар жас, дендері сау, былайша айтқанда бақытты. Олар әлі өмірдің қиындығын көрген жоқ, қайғыны жоқтықты не екенін тіпті білмейді де. Сөйтіп алдарында біраз жасқа келіп қалған адам шығып, алдарына көп жылдар бойы мен де сендер сияқты студент болғам деп сөзін бастап кетеді. Таң қалған ешкім жоқ, студенттердің алдында сөз сөйлеуге келген әркім сөзін осылай бастайды деген оймен ешкім назар аудара қойған жоқ. Деп жалғастырды әлгі адам. Көп жылдар бойы мен де студент болдым, бірақ менің еш нәрсем болған жоқ. Еш нәрсем. Мәселен, сендердің арқайсыларыңда бір автокөлік, жағдайларыңды қамтамасыз ететін ата-аналарың бар. Ал менде еш нәрсе болған жоқ. Тек дипломым болды. Дипломым және жанарымдағы ойым, бәлкім көз жанарымдағы отымның болғанынан шығар, басқа ештеңе болмағаны. Бірақ қазір менде бәрі бар, ал жанарымдағы от әлі сөнген жоқ. Міне, мен алдарыңда тұрмын. Сендерге қарап тұрып, біреуіңнен ондай жанып тұрған жанарды көріп отырғаным жоқ. Білсеңдер, жанардағы отсыз сендер тек өздеріңе нан тауып жүуге жетерлік табыс таба аласыңдар. Керемет нәтижелер, үлкен жетістіктер үшін от керек. Ал сендер мына түрлерімен ұзаққа бара алмайсыңдар деп деген. Айталық, көп болса жылына 100 000 доллар табыс табулар мүмкін. Е, америкалықтар бұл америкалықтар үшін бұл түкте емес. Ал мен миллиардермін. Жылына 100 мың табыспен шектелетіндермен менің ортақ әңгімем жоқ деген. Сондықтан мен сіздермен қоштасамын деген. А, ұмытып барады екемін, ұйымдастырушылардан кешірім сұраймын. Я, кездесуіміз осындай көңілсіз нотада аяқталмас үшін айтарым мынау дейді. Сәттілік деп шығып кеткен екен. Бұл оқиға шын мәнде орын алған, болған оқиға. Көп адамдар мұны түсінбей, тіпті реніш білдіргендер де болды. Себебі оның студенттерге жоқ дегенде жарты сағат бойы әңгімесін айтып, кеңестермен бөлісіп, сұрақтарына жауап береді ойлаған. Ал ол болса, кетіп қалған. Бірақ біраз жылдар өткен соң осы оқиғаға қанық бір топ студенттер зерттеу жүргізеді. Осы жылғы студенттердің қандай ерекшеліктері бар екенін білмекші болады. Оны анықтау үшін 10 жыл бұрын бітіріп кеткен студенттермен әлеуметтік жағдайы, денсаулығы, жұмыс орны бойынша салыстырады. Ең қызығы, қымбаттар тыңдармандар, зерттеу нәтижесінде 10 жыл бұрын бітіріп кеткен студенттердің жағдайы осы жылғылармен салыстырғанда 3 есе жоғары болып шыққан. Бұл университетте соңғы жылдары мұғалімдер құрамының, оқыту жүйесінің ештеңені өзгермеген ескеретін болсақ, әлгі адамның сахнадағы 3 минуттық сөзі осылай әсер етті дегеннен басқа ешқандай дәлел жоқ. Сонда ол не істеді? Ол отырған студенттердің әрқайсыларының жанарына от жақты. Себебі олардың көз алдарына болашақтарын елестеттірді. Егер дәл осындай қарқынмен, жастықпен, мастықпен жүзе беретін болсақ, өмір өте шығады. Ешқандай жетістікке жете алмаған адамға айналатындарын дәлелдеп берді. Міне, бұдан шығатын қорытынды, қымбатты тыңдармандар, кез келген адамның жетістікке жетуі өз қолында. Әрине, мүмкіндігінше миллионер болып дүниеге келген дұрыс, бірақ міндетті емес. Кеудесінде оты бар адам, бар адам барлығына да жетеді дейді. Қымбатты тыңдармандар, міне бұл өте қызық әңгіме екен. Шын мәнінде де осыдан алар бір алатын сабақ, мен ойлаймын, қымбатты тыңдармандар, бар. Сондықтан да егер жетістікке жеткілеріңіз келсе, жетістіктің нағыз кілтін тапқыларыңыз келсе, осындай өмірден, осындай үлкен жетістікке жеткен адамдардан сабақ алу, мен ойлаймын, тұрады. Қымбатты тыңдармандар, жетістікке жетем десеңіздер, жанарларыңызда оттың болуы міндет, әрине болуға тиіс. Сонда ғана біз алға басамыз, сонда ғана алдағы мақсатқа жетуге ұмтыламыз, тырысамыз, бар күш қуатымызды, бар бойымыздағы күшті соған салатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, ой пікір білдірем десеңіздер, біздің тікелей эфирге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, бізбен тікелей эфирде болғандан байланыста болыңыздар. 877-724-30. Бізге келіп түсіп жатқан хаттар бар екен, қымбатты тыңдармандар, мен оны қазір бір әннен кейін оқып кетсем деген ойдамын. Сонда қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, және осы әннен кейін бүгінгі біздің осы жаңа жыл қарсаңында жариялаған ұтыс ойыны туралы да, тағы да шарттары туралы және бүгінгі құпия сөзді де сіздерге оқып кететін боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Шаңда қараусыз қалдырмау шедау баласы, жетімнің көзі жас екен, одан да дәмі аш екен, әкенің мұз ба жүрегі, ананың бауырына.
сатқан жанды ағарма. Жас болып аққан жанарда
жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл сіздердің тамашалаған әсем ән, бұл Заман тобы орындаған болатын сәби бақыт әні. Ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, қазір ғана сіздерге уәде етіп кеткенімдей, бүгінгі біздің осы Назар FM отбасылық радиосының ұйымдастырып жатқан ұтыс ойыны туралы тағы да сіздердің естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Иә, отбасылық Назар FM радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып жатыр. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Соларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радио толқынына хабарларын тыңдап, әр күндегі құпия сөзді жинау, сосын сол сөздерді құрап, 1997 не дейін радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай ақ, біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар. Ендеше іске сәт, қымбатты тыңдармандар. Иә, бүгінгі бағдарламамыздың құпия сөзі тек сүйіспеншілікке ғана деп аталады. Тек сүйіспеншілікке ғана. Иә, қайталап кетейін, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың құпия сөзі тек сүйіспеншілікке ғана. Ары қарай бағдарламамызға қайта ораламыз. Қымбатты тыңдармандар, біздің осы WhatsApp желісіне келген бірнеше хаттарды сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Мына жерде қысқа да нұсқа да жазған екен. Жетістік бұл еңбек арқылы келеді деді. Еңбегінің жемісін бергені жетістік болып саналады деген екен. Одан кейінгі тағы да бір қатты оқи кетейін. Әрине қарапайым күйбең тіршіліктің өз ойындағыдай жүзеге асуы үлкен жетістік. Я, бірақ біз оған қанағат ете бермейміз. Алдымызға тым биік мақсаттар қоямыз да, сол мақсатқа жетуді ғана жетістік деп санаймыз. Сондықтан болар, кейде тіпті бітірген ештемеміз жоқ сияқты боп көрінеді. Лютер Кинг былай деген екен дейді, бірінші басқышқа шығу үшін тұтас баспалдақты көру міндетті емес деген екен. Маңыздысы әр басқышты басып өткеніміз, таудың құзыр шыңына шыққанымыз емес, тауға шығып бара жатқан кезіміз. Сондықтан әр бір күніміз, ондағы кез келген әрекетіміз мақсатқа жетістікке жетудегі басқыштар болып табылады дейді. Яқымбатты радио тыңдармандар, рахмет ой пікірлеріңіз үшін, жазып жатқан қаттарыңыз үшін. Ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің таңсары бағдарламасының тұрақты айдары жағымды жаңалықтар легіне мен сіздерге қазір назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Жағымды жаңалықтар айдарына құлақ асыңыздар. Кенжебек жаңа біліп егіз қыздарының өнерге жақын болғанын қаламады. Алайда қан мен берілген өнер бүлдіршіндерді бәрі бір сахнаға алып келді. Әншінің қос қызы әкесімен бірге ән жаздырып, көпшілікті тәнті етті деп жазды stan.kz. Кенжебектің қос қызымен орындаған әні «Бақыттымын» деп аталады. Әннің сазы композитор Құрманбаевқа тиесілі. Ал сөзін белгілі ақын Иран Ғайып жазған. Аталған туындының тұсауын жаңа біліп, жақында Астанада өткен концертінде кесті. Тыңдармандар әкесі мен қос қызының бірігіп шығарған туындысын жоғары бағалап жатыр. Дауыстары өте жағымды екен, дауыстары күшті екен, көз тимесін, қос қарлығашыңыз тіл мен көзден аман болсын, биіктен көріне берсін, супер деп пікір білдірген екен желі қолданушылары. Ары қарай Американың Мичиган штатының тұрғыны лотерея билеттен $1,000,000 ұтып алды дейді. Тұрғын билетті қазан айында көлігінен тауып алған. Екі айдан соң билетін тексермек болып супермаркетке кіргенде оған ұтыс шыққан екен. Сатушы билетті көшіріп алды да ондай сомадағы ұтысты бере алмайтынын айтты. Сатушы суреттегі нөмірді басып шығарып билетті өзім тексеріп ұтып алуым керек екенін айтты дейді 51 жастағы ұтыс иесі Питер Дилюка. Ойын кезіндегі 5 нөмірде Питердің билетіндегі нөмірмен сәйкес келді. Нәтижесінде ол $1,000,000 ұтып алды. Мен әлі де өзімнің ұтып алғаныма сеніп тұрған жоқпын, бірақ өзімді сабырлы ұстап тұрмын. Себебі мен алда кәрілік күтіп тұрған білемін дейді ол. Өте қызық екен, керемет ұтыс екен. Ары қарай қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалығымызды тағы да біреуімен жалғастырамын. Мәскеуде өткен Мәскеу Ару 2018 сұлулық байқауында отандасымыз Дина Қожасаева көзге түсіп, Мәскеудің жас аруы 2018 атағына иеленді деп хабарлайды stan.kz. Байқаудың ақтық кезеңінде 49 бойжеткен қатысты, нәтижесінде 24 жастағы Олеся Семеренко жеңіске жетті. Ал 15 жастағы қазақ қызы Дина Қожасаева Мәскеудің жас аруы 2018 атанды. Ол Инстаграм желісіндегі парақшасында тәж кигізген сәтіндегі суреттерін жариялап, қуанышымен бөлісті. Еске сала кетсек, 15 жасар қыз, қазақ қызы Дина Қожасаева Мәскеу Ару 2018 талант және сұлулық фестивалінің финалисі атанған еді. Дина туылғаннан бері Мәскеуде тұрады және модель болуды армандайды. Оның үстіне қазақ қызының сыртқы келбеті мен бойы да оған үздік модель болуға мүмкіндік береді дейді. Қыздың анасы Линда Қожасаеваның айтуынша, олар Қазақстанның тумасы, бірақ көп жыл бұрын Мәскеуге көшіп кеткен. Олар қарапайым өмір салтын ұстанған отбасы, балалар мектепке барып, және Алматы мен Шу қалаларындағы туыстарына үнемі барып тұратын дейді Динаның анасы. Ал Мәскеудегі қазақ қызының сұлулық байқауына қатысуы кенеттен болған жағдай көрінеді. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Я, қымбатты тыңдармандар, сіздерге де өмірлеріңізде әрқашан жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берсін деп айтқым келіп отыр. Я, бүгінгі күндеріңізде де осындай жағымды жаңалықтарға жолға беріңіздер деген жақсы тілегімді тағы да айтқым келеді. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, әлі қызықтың бәрі біздің алдымызда. Белсенді болыңыздар, қат жазыңыздар, хабарласыңыздар. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге тағы да салып кетейін. 877-700-2430. Ендеше қазір осы бір жақсы әнге кезек бергім келіп отыр. Бұл қымбатты тыңдармандар, жігіттер тобы Балқа Диша әні сіздердің назарларыңызға ұсынған. Я, ары қарай бағдарламамызға қайта ораламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз жетістіктің кілті деп аталады. Я, бүгінгі күн сұрағы жетістікке жетудің кілтін қалай табамыз, осы туралы әңгіме етіп отырмыз. Ендеше ой пікір білдіремін десеңіздер, мархабат қалдырыңыздар, ой пікір жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Адам дүниеге тек қана келіп, әншейін ғана аттана бермейді. Ол артына ой қалдырады, ойдан мұра қалдырады. Ол өмірге адам болып келіп, адам күйінде қайтады. Баубек Бұлқышев деген кісі айтқан екен. Я, әрбір адам қандайда бір іс үшін туады. Жер басып жүрген әрбір адамның өмірде өз міндеттері бар деген екен Хемингуэй. Одан кейін өмірің мәні былайша қысқаша тұжырымдалады. Дүние жылжиды, жетіле береді, адам баласының міндеті оған бағына отырып және әрекет ету арқылы осы қозғалысқа қатысу деген екен Толстой. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл нақыл сөздер, афоризмдерді керемет айтылған сөздер бүгінгі тақырымызға сай. Шын мәнінде де жетістікке жету үшін бар ынтамызды, бар күш-қуатымызды салсақ, алға қарай жылжитын болсақ, алға мақсат қойсақ, сол мақсатқа қарай жоспарласақ, біз жетістікке жететініміз міндетті түрде анық. Сондықтан да ешқандай біздің өмірімізде құлдырау, қорқыныш, басқа да дүниелер, қасиеттер өмір бойымызда болмауға тиіс. Енді шақын батырыптан бана, біз жерде тағы да осы жетістікке жетуге байланысты бірер кеңестер іспетті айтып кеткім келіп отыр. Жетістікке жету үшін адам өз бойындағы кедергілермен күресе алу керек. Бірінші, өзіңізді шектемеңіз. Мен есептеу жағына онша емеспін, мен тілді үйрене алмай жатырмын, менің мұйым бағдарламаларды үйренуге күші жетпейді, өз ойымды іске асыруға шыдамдылым жетпейді, деп бұл болжаулар айтуының қажеті жоқ. Бұндай сөздерді мүлдем ұмытқаны жөн. Кесінше, біз оптимист ретінде болуымыз керек. Бұндай сөздерден аулақ болайық, қымбатты тыңдармандар. Олар өзін-өзі шектейді, яғни осындай сөздер. Жұмыс істеу қабілетіңіз бен дағдыңыздың шектеулі дегенді ұмытпаңыз. Айналаңыздағылар менен ақылды деп ойлауды доғарыңыз. Бұл үшін бағыт емес, мақсатыңызға жетуде бар күшіңізді салыңыз. Сонда ғана сіз жетістікке жетесіз. Сіз ақталудың шеберісіз, яғни. Жолы болмаушылар әр сәтсіздіктен қиынсыз себеп іздейді. Олар оны ақырында табады. Реалист болу дегенді олар басқаша түсінеді. Әрқашан өз әрекетіңізден ақталуға тырсады. Мұның орнына жайғана шаруаны аяқтап тастауына болар еді. Миымыз ақталуға сылтау іздей бастағанда, оны дер кезінде тоқтатып, бір нәрсені жасауға итермелейтін ынта жігерді іске қосуыңыз қажет. Адамдармен қарым-қатынас жасай алмайсыз. Жолы болмаушылар әлеуметтік дағдылардан жұрдай болады. Мен осындаймын және оған көнемін. Жолы болмаушылардың сөзі не осындай. Олар ешқандай негізсіз тәкаппар сезінеді. Боямашылдықты кім ұнатады? Міне онда әрекеттерден аулақ болайық, қымбатты тыңдармандар. Өзіне ұнайтын жандарға жағымды әрі сыпайы болып көрінуі қиын емес. Ал сіз өзіңізге ешқандай пайда әкелмейтін адамдармен дәл осылай қарым-қатынас жасап көріңіз. Адамды танып білудің ең ұтымды жолы жүріс-тұрысына, мінез-құлқына және айналасындағы адамдармен қарым-қатынасына мән беру керек. Сонымен қатар тағы бір керемет жолы оның бір затын бүлдіргендігі сізге деген реакциясын көруі екен. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, жетістікке жету үшін біз алдымен өз Алдымен өзіңіздің отбасыңызды, тума туысқандарыңызды жақсы көріңіз. Я, оларға не құрлым көбірек көңіл бөліп, жәрдімдесеңіз, қол ұшыңызды жебет тұрсаңыз, өзіңізді соғырлым бақытты жандай сезінесіз. Сізге де айналаңыз жетістікке жетуіңізге тілеулес болып отыратыны рас. Я, отбасымыз ол ең маңызды, туған туыстарымыз ең маңызды адамдар болғандықтан, оларға қол ұшы беріп отырсаңыз, олар сіздердің тілеуіңізді тілеп отыратын шын мәнінде де ол айдан анық. Я, одан кейін істейтін жұмысыңызға бар ынтаңыз бен ықылас сала кірісіңіз, оның нәтижесінің жақсы болатын көресіз. Я, үміттеніңіз, бұл сіздің жаныңызға жайлы әсер ететін ұмытпаңыз. Адамдардан көмегіңізді аямаңыз, біреулерге жәрдем беруден тартынбаңыз. Қайырымдық жасауға үйренген адам мәртебесін өсіріп, бойындағы ой мен тән күйзелісінен арыласыз, ризашылық пен қанағат сезіміне бөлінесіз. Көңілді болуға тырысыңыз әрқашан. Я, қайткенде де көңіл күйіңізді жақсартатын, не істегенде қуанышқа бөленетініңізді анықтаңыз. Соған сай жағымды әрекет еткеніңіз жөн. Я, қымбатты тыңдармандар, қашан көңілді күйде жүрген адам көп жетістікке жететіні рас. Я, өткені, я, көңілімізді түсіріп, я, тұнжырғымыз төмен түсіп кеткен болса, шын мәнінде көп нәрсеге қол жеткізе алмайтынымыз да рас. Өткені, кімнің көңілсіз адаммен кім қандай қарым-қатынаста тұрғысы келеді, шын мәнінде де бұл шындық. Я, белсендірек қимылдаңыз, дені сау адам дене қимылынан әрекет керемет ләззат алады. Академик Павлов бұл сезімді бұлтшық ет қуанышы деп атаған екен. Я, сол себепті қуанышқа бөлену үшін жүгірген, жаяу жүрген, шаңғы тепкен, спорттың кез келген түріне айналысқаныңыз жөн. Өміріңізге жаңалық енгізуге тырысыңыз әрқашан. Я, қалыптасқан бір сараңдылық кісіні мезі етуі мүмкін. Сондықтан анда-санда үйреншікті әдетті жаңалап, өзгертіп отыру көңіл күйіңізге әсер етіп, сізді сергітеді. Я, өмірге құштарлығыңызды арттырады дейді. Ешқашан өмірден түңілмеңіз. Өмірдің күрес екенін жадыңыздан шығармаңыз. Алдағы күннен үміт күтіп, қиындықты жеңуге әрекет етсеңіз, барлық қиыншылық сізден қашықтай түседі. Я, үнемі жетістікке жетуде, жетпеуде мүмкін емес. Бәріне де ақыл мен сабыр мен ой жүгіртіңіз. Бір кездер мұндан да қиын күндер болғанын есіктен шығармаңыз. Үміт отын өшірмей алға ұмтылыңыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл жетістікке жетудегі бірер тағы да сіздерге кеңесіміз. Шын мәнінде белсенді танытқанымыз, я, біз көп деген жетістікке жеткізетіне рас. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бір кішігірім үзіліске шығып, осы бір әнді тыңдап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыз.
Жүрек сағынған мың бір күн бекенсің, ай мен күн бекенсің, жолдыздайсың. мекенсің лағыл моншақтағында Әлде гүл мекенсің, әлде нор мекенсің Ханшайымсың, аңсап жүрек сағынған
Топыдай түрленесің, ғажайып күйгенесің Назданып нұрланғанда, топырады бұл жалғанда
Аяулым балшырымсың Шығыстың аруындай Ақ сәулелі ай нұрындай
Ертегі мұң-мұң күн бекесің Ай мен күн бекесің Жолғыздайсың лағыл
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, тағы да естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Біздің Назар FM отбасылық Назар FM радио толқынының ұйымдастырып жатқан ұтыс ойыны туралы, оны біздің Instagram парақшасынан көре аласыздар. Сол жерде жарияланған. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка, оны ұтып алу үшін біздің Назар FM радио толқынан шыққан әрбір бағдарламаны тыңдап, құпия сөзді жинау, содан кейін 27-сіне дейін сол сөздерден жинап сол өлеңді құру. Құрметті радио тыңдармандар, одан басқа да бізде қызықты сұрақтар жіберген адамдарға, көбірек лайк басқан адамдарға біздің ерекше сыйлықтарымыз бар екенін естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Бүгінгі бағдарламаның құпия сөзі тек сүйіспеншілікке ғана деп аталады. Тек сүйіспеншілікке ғана. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетіп қалды. Бізге берілген бір сағат осыменен тамам. Мен сіздерменен келесі жұма күннің таңғы сағат 9-да қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.